Vítejte u podcastu Rodičovská posilovna. Já jsem Honza Vávra, jsem psychoterapeut a dnes jsem si již podruhé jako hosta pozval Michaelu Slusarev, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá výzkumem digitálních technologií, ale také výzkumem hry. Dnes bude naším hlavním tématem právě hra a hraní si. V této části rozebereme spojení hry a odolnosti, obecně se zamyslíme, k čemu je hra důležitá, zmíníme hry počítačové nebo třeba hry se stavebnicemi a kostičkami, jako je Lego, ale také společné hry rodičů a dětí. Řeč bude o hrách volných, instruovaných, ale také o tom, jak se děti i jejich rodiče učí prostřednictvím chyb. Pro naše podporovatele jsme na Piki připravili ještě bonusovou část, kde se budeme dále hrou zabývat z pohledu rodičů.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
My jsme si začali tykat od prvního podcastu a dělali jsme spolu pár akcí. A dneska bychom si povídali na takové, bude to trošku letní téma, že děti mají prázdniny, tak si budeme povídat o hraní a o volném prostoru na hraní a o tom, jak se to dá propojit s nějakýma poznatkama, výzkumama hry, a budeme se dotýkat jak těch digitálních technologií, tak ale dneska víc i hry s kostičkama v realitě nebo třeba s Legem.
Jasně.
Tak ahoj.
Ahoj.
A já teda zvariju moji typickou otázku a zeptám se tě, jestli si myslíš, že hra podporuje odolnost člověka nějakým způsobem.
To je jakoby hrozně zajímavá otázka v rámci toho kontextu hry, protože my máme pocit, když já to vrátím jakoby k těm úplně klasickým otázkám výzkumníků, který se už třeba v 70. letech, 80. letech věnovali hře. A kromě toho, že pozorovali děti, tak samozřejmě začali pozorovat i zvířátka, jak si zvířátka hrajou, protože zvířátka se taky hrajou. A je to vlastně hrozně zvláštní právě u těch zvířátek v tom slova smyslu, protože hra je energeticky strašně náročná. Je to i něco, co nás vystavuje, nebo co ty zvířátka vystavuje velkému nebezpečí, protože si nedávají pozor, prostě jestli někde číhá nějaký dravec a tak dál. Ale vlastně jako je vidět, že rodiče proti týhle dětský hře u zvířátek nikdy nic moc jako nemají, je to vlastně úplně normální součást toho jejich režimu. Takže se vlastně věci začaly doptávat i na to, proč ty zvířátka tohle to dělají. A já mám hrozně ráda v tomhle kontextu Lindu Sharp, protože Linda Sharp nechtěla přistoupit na takové ty klasické hypotézy, které říkají, že zvířátka si hrajou, protože většinou je to taková bojovná hra, že můžeme sledovat u koťátek, u pejsků a tak dále, že se tak jako koušou a tak, jako tak trošku hrajou na boj. A tak my říkáme teda, že to dělají, protože si to zkouší, protože v dospělosti budou potřebovat se bránit nebo budou potřebovat bránit svoje děti. A nebo se to, ta druhá hypotéza je, že podporuje to nějakou sociální kohezi ve skupině, že jako díky tomu, že se dotýkám těch ostatních, že jako narušuju to jejich zónu, tak si tam tvořím nějaký vztahy. No a ta Linda Sharp se jela to vyzkoušet a mezi lety 2003 až 2005 strávila se surikaty, kde pozorovala několik rodin surikat a jejich dětí a sledovala to, jak si hrají, a vlastně sledovala je potom i v dospělosti. Takže byla schopná ověřit tu hypotézu, jestli ty dané surikatky, které si hrály v dětství hodně na boj, tak jestli třeba byli lepší bojovníci v dospělosti nebo jestli se jim v něčem jako dařilo líp. A strávila tím opravdu spoustu měsíců a let. A většina těch jejich článků, který když si najdete, tak je jenom o tom, že všechny ty hypotézy, na kterými jsme zvyklí a dávají nám smysl, vyvrací. Říká, že vlastně jako ty zvířátka, který víc bojovali, tak vůbec nejsou lepší bojovníci a že to vlastně jako nemá na ně úplně takový vliv. A potom navazuje v roce 2011, dělala takovou jako větší metastudii, kde zapojovala i další výzkumníky, kteří se snažili ověřit tyhle ty hypotézy s jinýma zvířátkama. A jeden z těch výzkumů, které cituje, je, já jsem se napsala Potegal a Einan, vážně nevím, jak se to čte, a to je jejich studie s myšičkama. A tam v té studii měli myšičky, které hravě jako deprivovali, to znamená, že jim zakazovali si hrát, většinou prostě byli někde sami v klíckách, nesměli si hrát s ostatníma, a zjistili, že tyhle ty myšičky byly, oni tak hezky popsali, že byly víc jako bojácný, úzkostní, a ten opravdu termín, který oni používají, je loses its cool in social situations. To znamená, že jako když jsou sociální nějaký situaci, tak najednou z toho jsou vážně jako v nepohodě, že jim to nedělá dobře, jsou úzkostní.
Myslím, že to cool, jako, že jsou, že přes, ztratějí, že jsou jako nějaký klid nebo chlad.
No, přesně. A pak, když tady ty myšičky jim dovolili si aspoň hodinu denně hrát, tak tady píšou, že turns into a normal chill dude, jakože se změní teda v nějakého pohodáře, který už zase jako funguje nějak jako normálně.
Jim, jako jejich věku to tak udělali, protože já tak přemýšlím, že kdyby tohle jsme dělali s člověkem, takže když už to zažije do nějakého věku, že už pak je docela těžký to nastartovat, aby to byl vůbec schopen.
No, bylo to v tom věku, jakoby, kdy ty myšičky jsou jako buď děti nebo dospívající. Jo? Oni dospívají vlastně docela rychle, takže se to dá docela dobře simulovat jako v tom dlouhodobém měřítku, proto ty myšičky jako používáme. Ale co je vlastně jako zajímavé, je, že to vypadá, že ta hra, ať je jakákoliv a hodně často je právě agresivní, nebo je prostě nějakým způsobem narušuje tu komfortní zónu těch druhých, tak vlastně ona vystavuje ten náš mozek velkému množství stresových hormonů. A vypadá to, že jedna z těch hypotéz, která se zdá být funkční, je to, že se stáváme vlastně jako odolnějšími vůči velkému množství stresových hormonů, protože jsme na to jakoby zvyklí a nerozhází nás to zas tak moc. Jo, že to je vlastně jakoby docela zajímavá teorie, o který se zas tak moc často nemluví, jo. Ale velmi důležitá. A třeba když bych se vrátila k tomu mýmu tématu těch digitálních technologií, tak vlastně třeba oxfordské studie už opakovaně prokázaly to, a už i jako jiné studie, že pokud si děti nebo i dospělí hrají i jako digitální hry, které můžou být i blbý, ne edukativní, i třeba agresivní, ale je to třeba okolo max té hodiny denně, tak vlastně ty lidi vykazují vyšší něco, čemu se říká well-being, jakoby spokojenost se životem, jsou jakoby šťastnější a tak dále, jo, což je třeba překvapivý. Ale může to hrát nějakou roli v tady té hypotéze. Takže k té tvojí otázce, a já se omlouvám, už nebudu tak dlouho povídat, příště budu se snažit, jestli hraje nějak spokojená s tou odolností, tak jsem přesvědčená o tom, že určitě je.
Já mám dojem, že jsi mi řekla, že to je skoro ten hlavní bod, co z toho teda vyplynul. Že
no to asi vlastně... ne, to má, každý vědec má, vždycky to takhle přednese, že jo.
Jasně, ale nebyli jsme ani domluvený. A mě tam napadlo u toho, jestli teda u těch surikat, jestli si hrajou i dospělí surikaty, ne?
Ne, dospělí zvířátka se vlastně nehrajou.
Protože když já mám třeba psa, že jo, a tam jako psi se někdy říká, jako hrajou si možná jako díl, než by si hráli lidi v tom přepočtu toho jejich věku. Je pravda, že ta naše, o to pak jako už ztratila zájem a spíš jí zajímají dobroty, který mají v kapse ty páničci těch jiných psů. Ale jo, takže u dospělých zvířat spíš hra pak mizí.
No, ne? Tak ono je to otázka, jestli to ten pes nepoužívá ve vztahu právě, k tobě, že jo? Právě, jako, přesně.
No, u ní jsme si to všimli.
No, přesně, ale ve smečce to nedělají v přirozeném prostředí. Aha.
A myslíš, že lidi teda, tak ty si hrajou třeba ty počítačové hry, tak myslíš, že to je teda tím, že ty, co se dějí u těch počítačových her v dospělosti, že jsou třeba ty, kterým zakazovali si hrát v dětství a teď si to dohánějí. Teda.
To nevím, to se asi jako... To
tatínkové, který nás poslouchají.
Ne, to si netroufnu říct a tam by se asi dalo fakt jako dlouhou dobu mluvit o té jako velmi rozmanité motivační struktuře vůči hraní. Na to jsou jako velký studie a existuje několik různých motivů, proč vlastně lidi hrajou digitální hry. Většina z nich je neškodných a pak jsou některé, které jsou, nebo je ten jeden hlavní, který je škodlivý nebo problematický, a to je něco, čemu se říká útěk z reality. A tam, jakoby pokud utíkám, pokud prostě se vyrovnávám se svýma životníma problémama tím, že si sednu k počítači a hraju, anebo scrolluju na sociálních sítích, nebo vášnivě nakupuju online, tak tam nastává velký problém. Jo? Takže tam bychom zase neměli to brát tak, hele, jako já když budu hrát hry, tak budu šťastnější, tak já budu každý den hrát, proto bych byl šťastnější, protože se mi v životě fakt nedaří, tak to už by byl ten únik.
Jasně.
A už by to zase fungovalo spíš patologicky. Jo? Tak...
Takže ta... U těch lidí teda určitá, jako říkáš, hravost ten well-being zvyšuje nebo nějaký pocit dobrý ze života, ale je důležitá i ta motivace, asi ten typ. To je taky gambler, se říká i těm lidem, co hrajou třeba o peníze, že jo, nebo...
No, jasně, no. A většinou to jsou lidi, kteří si tím opravdu řeší nějaký problémy.
To je jako hráč.
Hele, vlastně jako hodně těch studií, které tohleto dokazují, že teda se lidi cítí šťastnějc, tak... Ta motivace k dělání těchto z těch studií přišla hodně v rámci covidu, protože lidi byli zavřený doma a vlastně ty si jako říkali, to oni budou všichni hrát hry a budou na sociálních sítích, bude to jako špatný. A vlastně se ukázalo, že to tak úplně nebylo a právě jakoby z toho popudu začalo vznikat spousta studií třeba i o sociálních sítích a o hrách, které se orientovaly na ty pozitivní aspekty. A zjistilo se, že jako oni vlastně ty hry, ty sociální sítě můžou mít pozitivní aspekty. A právě v tom, že třeba si můžu buď potkat s virtuálníma kamarádama v té hře, nebo prostě jako mě to baví a načerpám pozitivní hormony, které tam jako samozřejmě jsou. A v těch sociálních sítích zase je to kontakt s dalšíma lidma, anebo se třeba ukázalo, že lidi si hledali strategie, jak překonat nějakou depresi, úzkost, nebo ty problémy, se kterými se potkávali, jo.
A mě ještě zaujalo, že jsi říkal, že vlastně ta hra přináší spoustu stresových hormonů. Zase by člověk mohl mít představu, že hru vyhledáváme, protože tam budou ty hormony štěstí, nějaký jako oxytocin a tak. Ale ty jsi říkala, že vlastně ona taky posouvá ty hranice nějaký komfortní zóny a přináší i ten stres.
Jo, ale teď jsme vlastně tohleto aplikovali, jako zobecnili jsme to na něco, teď jsme se bavili, že o digitálních hrách, já jsem na začátku mluvila o té hře zvířátek.
No, že se třeba perou.
No, že se
děti
perou.
Děti se taky perou, no, když necháme pár sourozenců.
Přesně. Oni se buď perou, anebo dělají něco nebezpečného, někam jako vysoko lezou, nebo někam prostě lezou do nějakých nebezpečných míst. A tam jako dochází samozřejmě ke zvyšování toho kortizolu, toho hlavního stresového hormonu. A samozřejmě u těch her máme, u těch digitálních her, tam je spousty typů her a samozřejmě některý zvyšují ten kortizol víc a některý míň, jo, pokud budu hrát Sims versus já nevím, Fortnite nebo nějakou jako Call of Duty, tak asi tam ty stresové hormony budou jiný.
Dobře, ale takže dalo by se tam říct, že to je nějaká práce s nějakou hranicí a že ty děti si vlastně zkoušejí, že svým způsobem u té hry to možná mají víc jako i pod kontrolou, jakože to mají nějakým způsobem třeba pod kontrolou, kam ještě polezu, nebo jestli se tady perem, ale kdy to zastavíme, to praní, a když se to jako přežene, nebo překročí se nějaká pak hranice, teda kdy už to přestává být sranda, jak se tak říká, nebo hra.
Asi ono, když já se to snažím převíst do nějaké jako reality a přijde mi, že ty zvířátka to umějí líp než ty děti, nebo aspoň moje děti jako doma, tam ty hranice nějak jako ne vždycky fungují dobře, ale jak to máš ty.
My jsme hodně úsilí dali do toho jako pracovat na nějakém signálu jako stop.
Jo.
Že když už je něčeho moc, jasně, tak obecně, ať už je to, že si dělám legraci já s dětí a oni mi řeknou stop, to už je, to už mě vadí. Mm-hmm. Nebo my, že to řekneme. A to se docela osvědčilo. Tuhle syn říkal, že je rád, že to doma máme zavedený. Já už jsem to možná někde říkal, tak nechci to tady pořád opakovat, ale že třeba někdy je to i věc, jako se to učit vlastně, že je to docela důležitý rozměr. A tím možná teda mě napadá, jako co hračky teda v tomhle tom ještě taky, jak hrajou ve hře, že zvířata asi hračky nepoužívají.
To je dobrá otázka.
Jsme začali u zvířat.
To je dobrá otázka, nevím. Jestli mají nějaký, asi ne. Nevím, a to se netroufnu říct. Jako nestuduju tu hru těch zvířat zase tak moc. Ale asi úplně ne. Ale každopádně nemají fabrikované hračky, jako máme my, že bychom teda je vytvořili. Protože ty nástroje jsou zcela lidskou doménou. Hračky, já úplně poprvé, když jsem se dostala k téhle otázce hraček, tak to bylo v době, kdy jsem právě studovala digitální hry a samozřejmě zcela jako logicky přišly otázky na to, jak se k dětské hře staví takový ty různý blikající ala inteligentní vzdělávací hračky, které na vás zpívají a říkají ty jako písmenka, abecedu a tak. Což vlastně na první pohled vypadá, že je hrozně super, že to dítě může stimulovat nějakým způsobem, že říká to třeba tomu dítěti nějakou barvu, když zmáčkne nějaký čudlík. A na to existuje taky výzkum, který mi přišel v té době jako hrozně zajímavý. A oni teda zkoumali děti, který si hráli s těma hračkama a byl u toho rodič, protože to byly většinou děti, nebo tohle to jsou věci, které jsou prodávané pro děti, dejme tomu 2 až 4, jo, něco takového, nebo 2 až 5. A tam vlastně ty děti si hodně hrajou s tím rodičem, nebo je to něco, co je doporučováno a obecně prostě to rodiče přirozeně dělají a děti to vyžadujou. Tak tam vlastně zkoumali, jak probíhá ta interakce mezi tím dítětem, hračkou a tím rodičem. A vlastně zjistili, že u tohohle toho typu hraček versus prostě hračka podobného typu, která nebliká a nemluví, tak vlastně ten rodič se zapojoval velmi minimálně. Že vlastně ten rodič najednou měl pocit, že tam je navíc. Že ta hračka vlastně všechno dělá, teď já už prostě tomu dítěti nemusím říct, tohle je červená a tady to jako můžeš dát a tak. A vlastně ten rodič tam opravdu jenom tak koukal a nic moc nedělal, to dítě, ale to dítě využívalo to hračky tím způsobem, jako asi všichni známe z domova, že prostě na všechno mačka a je na něm fakt vidět, že mu je úplně jedno, jestli mu říká červená, modrá nebo tak, jo. A vlastně ten efekt vzdělávací je minimální. Ale byly zrovna v té skupině tohohle z toho výzkumu byly asi 2 maminky, který tu hračku používali jako velmi pěkně, že to vlastně vzali jako nástroj pro nějakou vedenou hru a třeba s tím dítětem začali vymýšlet různý hry. Teďka ty zmáčkneš modrou, pak já zmáčknu červenou a potom prostě něco, ty zmáčkneš nějakou další a já na to zase napojím. Jo? A vymýšleli vlastně takovýhle různý scénáře, do kterých zapojovali to dítě. To znamená, že to dítě se muselo naučit přemýšlet koncepčně o tom, co se tam děje. A ten rodič byl zapojen a vlastně z toho ten efekt vzdělávací byl jako hrozně veliký a byl zase naopak větší, než když by to dítě používalo hračku, která není chytrá tímhle tím způsobem. Jo? Ale v tom výzkumu i asi v realitě bylo zcela zřejmé, že to je naprostý minimum rodičů, který za prvý mají tenhle ten nápad, za druhý to budou dělat, protože tyhle ty hračky jsou geniální v tom, že to dáte dítěti a máte na chvíli pokoj. Že jo? Ale vlastně to efektivní úplně není v tomhle tom.
To by se dalo možná říct, že to jsou takový rodičovský pokušení, že každá věc, která vytváří pokoj od dítěte, hrozí, že se stane něčím takovým třeba natužívaným, nebo že jako začne nás to spohodlňovat v tom, jako jo, tak konečně, ale pak, že to může přerůst nějakou míru. Protože my se bavíme hodně, i když jsme se bavili o těch digitálních technologiích, takže v tom nižším věku těm dětem moc nedává ten kontakt s něčím neživým, v 2D světě, nebo že to úplně neumějí rozlišit. Potřebují nějak manipulovat s nějakýma objektama, šahat na věci, rozvíjet tu smyslovou nejdřív, ty dovednosti, motoriku a tak. A taky potřebují ten sociální kontakt, že být v kontaktu s rodičem nebo s někým živým, kdo s nima vstupuje do toho kontaktu. Což asi je to, co povídá, že když je ta elektronická hračka tím zprostředkovatelem toho kontaktu nebo vstupuje do toho kontaktu, tak je to lepší, než když je jenom zabavení.
Jasně.
Jako,
no,
že tím
určitě
partnerem se stává ta hračka, ne ten dospělej, že si hrajou s tou hračkou.
No. A je tam jakoby vlastně vidět ten velký přínos toho rodiče, jo? Že vlastně ty jsi řekl na začátku, jestli teda to může být tím, že když dospěláci prostě hrajou víc z digitálních her, jestli to díky tomu, že třeba byli deprivovaní v tom, že neměli dost volné hry, když byli děti. A o volné hře se asi tady můžeme bavit jako velmi dlouze a možná budeme. Ale vlastně jako je ještě i spousta výzkumů, který ač velmi mluví pozitivně o volné hře, tak vlastně o vedené hře, která je tohodle z toho typu, že já prostě dítě včlením do nějaké hry, kterou by jako nevymyslelo a může ho rozvíjet, ale respektuju ty jeho potřeby, respektuju to, že hele, teď ho prostě, ač já chci, aby tady mačkal červený knoflík, tak ho prostě zajímá zelený knoflík, no tak OK, tak budeme prostě řešit něco se zeleným knoflíkem, jo? Že nebudu teda jako pedantně, jako rodič stát za tím, že musíme teda jít po těch pravidlech, které jsme nastavili, tak vlastně se ukazuje, že ta vedená hra může mít jako velmi dobrý efekty v nějakém posouvání toho dítěte dál.
Jo, a já ještě jsem měl jednu otázku, že když jsme se bavili o těch hračkách, a když ty říkáš, co třeba jsou takový představy, třeba o té hře zvířat, a tak jedna taková představa je, že čím je propracovanější ta hračka, tím to ubíjí tu fantazii možná, nebo jestli něco takového. Jo, jakože třeba klacek může být skvělá hračka, se s ním dáme, že to dítě zapojí, aby dotvořilo tu nedokonalost té věci, nebo to je jako nějaká představa, si myslím. Tak zapoje víc nějaký kreativity a fantazie, než když si hraje s dokonale vymodelovaným dinosaurem, který ještě teda vydává zvuky a povídá na něj. Mm-hmm. A tak jestli k tomu taky něco třeba máš, nebo jo, to jestli to popsal... třeba platí nebo neplatí, ta představa moje.
Hele, určitě, to si popsal vlastně to, co popisují ty výzkumníci, kteří se věnují vlastně volné hře, s něčím, co je prefabrikovaný přímo pro tu hru versus, že to dítě místo prostě dinosaura dostane nějaký kus dřeva, který jenom zdánlivě připomíná dinosaura, anebo se mu ještě nejlíp nedá nic tomu dítěti, ale nechá se někde v lese, tak vlastně pozorují potom děti, a jakým způsobem interagují s tím světem okolo a mezi sebou navzájem. A to, co říkáš, tak je takovým jako klasickým výstupem, jo? Že prostě dítě, který dostane málo hraček, u kterých není jasný ten cíl stoprocentní, tak dochází k nějakému prohlubování jejich kreativity a fantazie. Třeba hezký příklad je studií, které studují děti, které se hrajou na takových těch klasických hřištích, co známe z měst, jo? Takový ty barevné prolejzačky, které jsou homologované, certifikované přesně na nějaký speciální pohyb a prostě jako jsou velmi specifický a nedovolují tomu dítěti toho moc dělat okolo jinýho. Jo? Oni jsou schválně udělaný tak, aby to dítě třeba nevylezlo někam vysoko na střížku toho domečku, prostě to tomu dítěti fyzicky nejde, což je schválně, protože kdyby to šlo, tak by to bylo nebezpečný. Jo? No a versus vlastně hřiště, kde je třeba jenom jeden spadlej strom a to je všechno. Jo? A vlastně zjistili, že ty děti na těchto přírodních hřištích si hrajou mnohem díl na jednom místě a mnohem jako aktivnějíc a kreativnějíc, že vymýšlejí prostě fantazijní světy, které jsou velmi zajímavé a vydrží si tam hrát mnohem díl, kdežto ty děti na těchto prefabrikovaných hřištích si vlastně jako je na nich hrozně vidět, že střídají ty atrakce velmi rychle, že je nezaujmou. A vlastně tam potom se začnou docela brzo nudit, jo? Což třeba nedochází v těch přírodních, což by třeba na první pohled se nemuselo zdát, jo? Ale je to tak. A stejně tak je to i s těma hračkama. Jo? Pokud mám hračku, která je k přesně danému účelu, tak mě třeba nebude bavit takovou dobu, než když dostanu třeba kostičky, jo? Tak když třeba máme kostičky Lega nebo Kaplu třeba, velmi oblíbená hračka taky, jsou vlastně hračky, které nám nemusí stoprocentně říkat, co s tím dělat a my máme možnost si ten svět vytvořit sami. A třeba v rámci těch mých studií a toho mýho výzkumu v rámci digitálních her, ta otázka byla hrozně důležitá, tahle cesta, jako prefabrikovaných hraček versus hraček, který nám dají jako velký otevřený prostor bez nějakého stropu. Jo? Že ta kreativita je tam velmi možná až kamkoliv. Tak ta byla důležitá v rámci toho, že když se podíváme na digitální hry, na aplikace třeba pro malé děti, tak v těch aplikacích je vždycky nějaký úkol a to dítě ho splní a ta hra řekne hurá, prostě splnil si ho, tady dostaneš jako bonus a nějaký žetonky a teď je to správně. To je to ta hra, která vlastně rozhoduje o tom, jestli kdy je to správně. Když to dítě hraje tu volnou hru třeba s těma kostičkama, tak je to dítě, který dostaví tu poslední kostičku na tom nějakém mostě třeba a řekne, hele, teď to je hotový prostě, teďka jsem to dodělal. A není to žádná ta externí síla. A to třeba je pro mě hrozně zajímavá a důležitá otázka, na kterou jsem ještě nenašla úplně moc studií v rámci té kreativity. Co třeba to s tou dětskou kreativitou dlouhodobě může dělat, jo? Když vlastně nemá možnost prozkoumávat ty svoje hranice v něčem, co ty hranice mu nevytváří, co ho nelimituje nějak, jo? A přijde mi, že dneska vlastně ty děti mají míň a míň příležitostí si tu fantazii otevřít úplně, třeba s těma, ať už to jsou hračky nebo aplikace, které by podporovaly tu volnou hru.
Hmm. A takže máme jako vedená volná hra a to vedení nemusí dělat třeba dospělý, nebo člověk může to dělat i jako pravidla nebo... cíl, nebo prostě scénář nějaký hry, nebo návod, nebo něco takového. Takhle by se to dalo dělit vlastně, že to vedení můžou dělat různé věci v té hře. A patří třeba, mě teď napadl ještě jako Minecraft, jako volná hra. Je to takový otevřený svět a vlastně já můžu říct, že vlastně když jsem ho viděl poprvé, tak mě to přišlo jako roztomilá věc. Kamarád, se kterým jsme hráli hry někde na střední, tak říkal, to je takový zajímavý, já jsem to koupil synovi a to ještě tehdy vůbec nebylo známý. Jsou jenom takový kostičky. A zase tam byly ty kostičky vlastně. A proč ty kostičky? Nebo jako... a myslím, že stejně jako třeba Lego to pochází někde ze severu, ne? Ještě jako ze severských zemí.
A to máš pravdu, mě nikdy nenapadlo, je to možný.
Jako jedna spojitost, ale jako je to volná hra vlastně, ne? Je to otevřený svět, ve kterém jde dělat relativně spoustu věcí, byť tam jsou nějaký.
No jasně, záleží potom, v jakém tom modu to hraješ, pokud hraješ v tom creative
nebo
modu.
Nebo začal tak a prosadil se tak proti právě, jo, to jsem nedořekl, tu myšlenku, že mě by nenapadlo, že v tom, co vzniká za propracované hry a všechno, že si udrží takový místo tolik let a tak dlouho a vlastně, když se dneska zeptáš desetiletých dětí, tak většina z nich bude znát Minecraft a třeba příliš mnoho jiných her hrát nebude, nebo no, některý jasně. z nich. Takže to je hrozně zajímavý taky. A, nebo nějak to nějak splňuje, pak tam jsou jasně, pak tam zase vstoupil ten prvek těch různých módů a úkolů a...
Zombí. A jak oni se jmenují?
Soubojů online.
Jo, hele, a ten Minecraft je vlastně strašně zajímavý. Já jsem až teďka, když právě děti to hrajou, tak jsme měli teď půjčenou knížku o, jakože to byl atlas Minecraftových světů a těch světů je tam vlastně jako velká celá řada a v některých těch částech toho světa můžeme si to představit jako i nějaký části našeho světa, jak máš prostě savanu a poušť a hory, tak oni vlastně vytvořili něco takového a v těch různých částech toho světa jsou třeba dostupné jenom některé prvky, se kterými se dá stavět něco a tak dále. Vlastně je to strašně zajímavý ten svět. Ale zase je to něco, co vytváří ten kreativní potenciál, kde není ten strop. Prostě je to něco, co nás úplně moc neomezuje a ten creative mode je jako velmi zajímavý v tomhle tom i v tom, že ty začínáš s tím, že máš dostupný jakýkoliv zdroje. Jo, v tom survival a ještě nějaký ten třetí mod, teď nevím, který, tak vlastně tam začínáš s něčím a musíš si to natěžit, ale v tom creative modu máš všechno k dispozici.
Jo, takový ještě hojnost.
Jo, přesně.
A člověk je nesmrtelný ještě. No.
Jo.
A jo, je to hrozně zajímavé. Jako moje děti koukaly i na nějakého youtubera, který říká jakýsi konspirační mytologie o těch světech toho Minecraftu, jako různý legendy, jako, aha, že tam žili nějaký tvorové, který se tam vlastně jako nevyskytují. A tak jako, že jsou i takovýhle youtubeři, jako celosvětově. A jo, ale takže, a je to zajímavé, jak pořád tam leze vždycky ten prvek toho volného a pak zase nějaký struktury nebo omezenosti, neomezenosti, to jsou jako další prvky v té hře. A
hele, a pak je právě, ty jsi na začátku, ty jsi to uvedl tím, že máš jako volnou hru versus nějakou třeba vedenou a tu vedenou si můžeme i představit v rámci nějakých jako návodů, jo? Že tam vlastně i to může být nějaký limit, jo? Že když si představíme třeba v tom Minecraftu, to nevím, ale tak Lego, že má klasicky, že má ty návody a teďka ty si jako něco stavíš a tam by se teda dalo říct, no ale tak to dítě vlastně je omezený tímhle s tím, jo. Ale na druhou stranu, ty vlastně, aby ses naučil aplikovat ty různé věci, tak ty musíš si taky vyzkoušet něco vedeného na začátku. Jo? Proto, jak jsem říkala před chvílí, tak vlastně ta vedená hra třeba s tím dospělým, anebo ty návody k něčemu, jsou vlastně hrozně efektivní v tom, že ty to dítě přivedeš na něco, co by třeba samo nedokázalo vymyslet úplně samo od sebe. Jo? Ty nemůžeš předpokládat, že když to dítě necháš jako si volně hrát neustále pořád, tak ono se samozřejmě bude rozvíjet a bude se třeba versus nějaký jako vedený, neustále instruovaný programy, tak se bude možná rozvíjet jako líp, než kdyby bylo instruovaný a učený od 3 let věku prostě v nějakým klasickým vzdělávacím systému. Ale zároveň ty, když zachováš formát vedené hry, která respektuje potřeby a chutě toho dítěte, tak ty mu můžeš právě jako dát toho docela dost. Jo. Já jsem si tady vypsala, vlastně v rámci výzkumu jsme řešili v rámci metastudií jsme řešili i různý typy her. Existují jako různý takový specifikace her. A já tady používám docela často takovou jednu, která má 2 roviny. Jedna z těch rovin je, kdo tu hru iniciuje, a druhá, kdo ji vede. Takže když máš prostě, buď může iniciovat dítě nebo dospělej a může ji potom vést dítě nebo dospělý. A ta volná hra je hra, která je iniciovaná a vedená dítětem. Jo? Tak to asi všichni si dokážeme představit, co to je. A pak je ta hra, kterou iniciuje dítě a vede ji dospělý, který se říká převzata. A to je taková ta klasická hra, kdy dítě na pískovišti začne stavět hrad a přijde dospělej a říká, tady to nemůžeš stavět takhle, tady ti to prostě spadne, nemůžeš udělat tunel tady pod tím hradem, protože ti to spadne, a začne vlastně tomu dítěti říkat, co má dělat. Ale vlastně jako to dítě to už úplně zase tak moc nezajímá, protože to není jako jeho.
A někdy to končí tím, že si tam hraje jeden z rodičů nebo oba rodiče a dítě už se klouže na klouzačce.
No přesně, je to ta převzatá hra, kterou převzal ten rodič. Že jo? No a pak máš hru, kterou iniciuje dospělý, který řekne, jako teďka si budeme hrát na tohle sto, a vede jí potom jako dítě, což je hra jako instruovaná, jo? Že já to dítě instruuji, teď si budeme hrát na princezny nebo na rytíře, a pak jako nechám to dítě, ať si hraje jako jak chce dál, jo? Nebo si to můžeme představit tak. A to byl jeden výzkum, kdy dětem ve školce četli nějakou pohádku a pak těm dětem dali postavičky, které se vyskytovaly v té pohádce, a nechali je jako hrát si samostatně, což byla jako ta instruovaná. Oni dostali instrukci, jaký jsou charakterové vlastnosti těch postav, v jakém příběhu oni jako žili, ale nechali si potom děti dohrát tu hru jako samotný. A tuhle tu instruovanou hru potom zkoumali ve srovnání s hrou, kterou iniciuje a vede dospělej, což je ta vedená hra, kterou já už jsem tady nakousla několikrát. A to vypadalo tak, že jim dali tady ty postavičky a řekli jim, a teďka tyhle ty postavy došly někde lesem a napadl je tam zlej drák, a teďka vy zkuste jako děti, pojďme jako si říct, jak to jako dopadne. Hmm. A ty děti vlastně vedly k nějakému vymýšlení dalšího scénáře a bavili se s nima o tom. Jo? Tak tohle by byla vedená hra. A třeba když srovnali tady tu instruovanou versus tu vedenou hru, konkrétně v tomhle tom případě, tak zjistili, že vlastně ty děti se učily mnohem víc právě v té vedené hře. Jo? Hmm. Takže tam jakoby je několik různých rovin, jak tu hru můžeme pojmout, a nejvíc samozřejmě se mluví o efektech té volné hry, ale i té vedené hry, kterou my můžeme doma jako velmi dobře simulovat jako ve spoustě případů.
Mě to ještě připomnělo, já jsem někdy četl, že právě zase, když se dělají nějaký výzkumy nějakého naladění a nějakého vyladění těch dospělých a dětí, že se ukázalo, že právě u nějaký takový společný, třeba když se dělá pucle nebo se právě staví podle toho návodu to Lego, že může docházet k dobrýmu, jakože si pak třeba naladění nebo nějakým rozhovorům, že vlastně když plnějí ten stejný cíl, to se dá zařadit vlastně kam, než jako přemýšlím. Nebo jestli jsi o tomhle slyšela, o tomhle efektu, jako tý, když právě společně plnějí ten cíl, takhle ten, nebo dělají něco, na co jsou soustředěni a dělají to jako spolu. A tam si myslím, že je ten dospělý důležitý, protože třeba děti toho jsou schopní až v trošku vyšším věku, když jakoby by měli 2 stavět podle toho návodu, a třeba jakože dospělý řekne, tak já ti budu hledat ty oranžový tady, nebo tady se podíváme, co tam je, já to zatím najdu, a ty to dávej dohromady, nebo že to už je docela pokročilý, že to děti nikdy si takhle nevymyslej sami, když by jim to člověk dal za úkol. tak že u toho někdy vzniká právě takový zajímavý naladění. Samozřejmě to může taky dopadnout, takže já si stavím autíčko a dítě už někde v kuchyni tahá manželku.
No jasně.
za sukni. Ale a já si nevšimnu, že pryč. Ale tak jako tyhle ty způsoby, kdy se člověk jako vybočí z toho kontaktu, se můžou být u všeho. Ale
jo, já přemýšlím.
Jestli tohle by se, jestli jsi o tom nějak slyšela, nebo se
jo, jakoby obecně, no, obecně se mluví vlastně, to je, nebo tak jako Jean Piaget byl jeden z těch, který začal řešit u dětí, že vlastně oni se dokážou učit sami, že to není jenom o tom, že my jako dospělí přijdem a nalejeme jim do hlavy nějaký ty vědomosti, což byl ten klasický model toho takzvaného transmisivního učení. A Jean Piaget popsal něco, čemu se říká konstruktivistické přístupy k učení, že vlastně to dítě samo si vytváří nějaký mentální model na základě toho, co se mu děje v tom světě a vlastně jakoby to kombinuje s tím, co už té hlavičce má předtím a může dojít třeba k tomu, že si řekne, hele, tohle to je fakt blbost, to já si do toho mentálního modelu nezařadím a na to jako kašlu, že to jako ignoruje, nebo si to tam prostě nahradí tu původní špatnou představu, něco nového, tak těch možností je několik, ale vlastně Jean Piaget začal mluvit o tom, že vlastně to dítě je samostatná jednotka, která to učení dělá aktivně. A na něj navazovalo potom spousta dalších lidí. A to, co popisuješ ty, mně asi nejvíc přijde podobný tomu, co popisoval Vygotský. Protože Vygotský mluvil vlastně o učení jako o sociálním fenoménu, že těžší věci se to dítě vlastně nemůže úplně naučit samo, ale je důležitý, aby se to dělo v kontaktu s někým, ať už to dospělej, nebo ať už to jsou vrstevníci a tak dále. On měl tu zónu nejbližšího vývoje. A ty si myslím, naposledy, když jsme se bavili, tak si to zmínil a hezky jsi to vysvětlil, tu zónu nejbližšího vývoje. Myslím, že to byl ty, s někým jsem se o tom bavila.
Možná jo, taky si možná vzpomínám, to jako když přijede o trochu starší dítě na návštěvu, možná, že se někdy děti naučí od nich hodně taky tím, že jsou jim blízko, nebo
no,
jako,
no.
Že
a ty jsi
já
mluvil
si vzpomínám na syna, jak se naučil odevírat takovou rohovou skříňku po té, co mi byl asi o půl roku starší. To bylo třeba rok a půl, jo, věk.
Jo, jo.
A nevím, jestli tohle si někdy.
No a že se jim vlastně rozšiřuje ty možnosti, ve kterých oni se můžou zdokonalovat, že mají jakoby nějakou kružnici okolo sebe, vlastně v čem můžou se zdokonalovat a vlastně, když se to jako potká s tím dalším, tak se ta kružnice může jakoby zvětšovat, že to dítě dostane nějaký další možnosti, ale že je vlastně důležitý ten sociální aspekt. Proto třeba se mluví o tom, že ta volná hra v těch školkách, jo, jako my máme pocit, že ty děti si tam jen tak jako hrajou a nic vlastně nedělají, tak ale to, že se to děje v kontaktu s těma vrstevníkama nebo dětma, který dneska je to trend jako dělat ty třídy, kde jsou menší i větší děti, tak právě se ukazuje, že to strašně moc rozvíjí v tomhle tom kontextu, že tam ten Vygotský jako do toho vstupuje takhle. A ta volná hra vlastně, která je socializovaná, tak může být velmi produktivní.
Jo, a taky se říká, a to už vím, že taky jsi se tím zabývala ve svých pracech, je práce s chybou, že vlastně, když je to hra, tak můžu svobodně dělat chyby, pokud teda tam nebude třeba ten rodič, který bude říkat, ty jsi to bezohral a až to zničí tu hru třeba, což se nám může stát někdy jako rodičům. A tak jestli by se dalo něco říct ještě o hře a chybách, jak to.
Jo, vlastně já, když jsem začala se zabývat digitálníma technologiemi, tak tou první cestou mojí byly vzdělávací hry a jak se dají zakomponovat do procesu učení. Většinou teda v té formální výchově, to znamená ve školách. A to téma chyby tam bylo strašně důležitý a strašně veliký v té době, protože právě ta formální výuka, tak jak ji známe v České republice, tak tu chybu vůbec nepřijímá, jo? Vůbec ji jakoby neakceptuje a spíš se snaží nám ukázat, že bychom chyby dělat neměli. Jo? Je tady vlastně jako představa toho, že existují nějaký chytrý lidi, pak že existují hloupí lidi a ty chytrý lidi ty chyby nedělají a ty hloupí je právě dělají. a tam dochází k tomu neúspěchu. A vlastně jako spousta studií i mluví o tom, že jakmile já začnu dostávat hodně negativního feedbacku o svém neúspěchu, o svých chybách, tak se tak i začnu hodnotit a vlastně mi klesá nějaký sebevědomí a právě se začnu řadit do těch neúspěšných lidí. Ale my vlastně potřebujeme ten neúspěch redefinovat. A ty hry právě přišly v té době, kdy oni se jako úplně přirozeně ten neúspěch krásně definujou v tom, že hele, tak teď se ti to nepovedlo, no tak prostě začni znova a ono se ti to jednou povede. Jo? Jako klasický Super Mario, kterýho si ještě pamatujeme, že když jsme byli malí, nebo Prince, nebo cokoliv tady z těch her, tak vždycky, když jsme je hráli, tam bylo těch neúspěchů strašně moc, ale jako nebylo to o tom, že hele, tak prostě mě, když, jako, když ten Super Mario umře tolikrát za den, tak já jsem fakt úplně prostě neschopnej a vlastně v životě se mi nebude dařit. Tak to není. Jo? Jak tomu začnu přistupovat tím způsobem, že hele, tak já musím tu hru fakt porazit a musím se to naučit a musím se někam posunout dál. A každá ta chyba v té hře nám ukazuje, hele, tudy cesta nevede. Teď to musíš jako zmáčknout rychlejc, nebo musíš jít jinudy, nebo musíš prostě zkusit jinou strategii. A přistupuju k tomu tímhle tím způsobem. A tohle, co nás ty hry jako inherentně učí, a nemusí to být jenom digitální hry, jo? Může to být spousta jako deskový hry, jakýkoliv hry, které hrajou ty děti mezi sebou.
Tak ve hře je ten efekt, že si to můžeš uložit, když vím, že jsou i hry, nebo že jsou módy her, kde se to hraje, že se to nedá uložit, to musíš zase od začátku, a že to taky baví lidi některý, že hrajou, že pak musí celý znova, několik hodin třeba.
No.
Ale tohle asi, co říkáš, je ten efekt, já to skočím, když spadnu, tak jsem těsně před tím a zase skočím a zase skočím a zase skočím, dokud se to nenaučím skočit.
No,
jo?
No.
Mě napadá, jak to jde v té realitě si představit.
Hele, mám takový hezký příklad, který v té době jsem našla, protože vlastně těch studií o chybách v tom formálním vzdělávacím procesu je jako dost pomálu, protože se s těma lidma nedá úplně, zase s těma dětma nedá úplně moc experimentovat, není to úplně etický. Ale vlastně existuje spousta různých přístupů, kde různý třeba pedagogové zkoušejí nějaký nový přístupy. A pamatuju si na jakoby hrozně jeden hezký článek, kdy jeden učitel udělal s dětmi takový experiment a někdy to třeba, jenom aby jsme si to zažili, tak to zkoušíme dělat se studentama, že ten učitel udělá takový kvíz, to znamená přijde prostě do třídy a ptá se na spoustu jako otázek, který ty děti už měly umět. Můžeme si představit klasickou hodinu zeměpisu, ty děti mají umět všechny prostě hlavní města státu a nevím co ještě, a řeky největší, a on tam přijde a ptá se jich a teďkon ty děti říkají ty správné odpovědi a ty, který dostanou, ty, který řeknou ty správné odpovědi, jak dostanou třeba bod nebo něco takového. A on vlastně tuhletu, tenhle ten kvíz s těma dětma hrál, ale dělal to tím způsobem, že když někdo řekl tu správnou odpověď, tak dostal červený papírek a když někdo řekl špatnou odpověď, tak dostal zelený papírek, na jehož druhé straně bylo napsaná správná odpověď a proč to tak je. A vlastně tímhle s tím experimentem ukázal, že na konci té hodiny ty studenti, kteří měli nejvíc těch správných odpovědí, tak měli jenom červený papírky, ale ty, kteří se odvážili udělat tu chybu a říct prostě svůj názor, to, co si mysleli, když to třeba nevěděli jistě, tak ale dostali vlastně zpátky spoustu informací, dostali možnost se naučit něco. A to je vlastně jako hezký přístup k tomuhle tomu, jo? Že jako ten neúspěch je hrozně důležitý v tom životě. Já jsem teďka dočetla knížku Životopis o Terrym Pratchettovi. Byla to krásná knížka, doporučuji všem. A on tam říká, nebo to nebylo přímo v té knížce, a jsem se o ní četla ještě dál, tak tam říkal jednu hezkou věc, že moudrým se člověk stává tím, že má hrozně moc různých životních zkušeností, ale zároveň získávání různých životních zkušeností je podmíněno tím, že právě moudrými často nejsme a vstupujeme do těchhle z těch jako životních situací, které nám přináší tyhle ty zkušenosti, ale díky nim se stáváme moudřejší. A přesně o tom to je, že vlastně jakoby my si musíme dovolit dělat chyby a je potřeba k ním přistupovat jako pozitivně, jo? Jako začít těm dětem ukazovat, že hele, jako tady nám ten hrad z těch kostiček jako spadl, tady nám to nedrží, tak jak to teda musíme udělat jinak, jo? Musíme to asi postavit nějakým způsobem jinak, musíme to tady zpevnit a tak dále, jo? Že vlastně musíme aktivně vstupovat do těch třeba her nebo komunikace tím způsobem, že se budeme dělit o tom, jak se něco nedaří. Já hodně často dětem říkám, co se mi nepovedlo v práci a mluvíme o tom a, a myslím, že to je jako důležitý.
Mě teď napadlo, že ten vzdělávací systém je spíš takový, jako že i když to neskočíš, tak tě pustí dál, ale pak už ti to pořád potom huká o hlavu v dalším a dalším ročníku. Jakože vlastně, když víš, že tě nechají dál, když jsi neskočila, teď myslím, že se třeba nenaučíš nějaký fyzikální princip a ta fyzika pokračuje. A ty, když
no, jsi prostě trojkář,
nebo matematika, a když ho neumíš vypočítat, tak už nevypočítáš skoro nic, ale
no, jasně.
Jako už no. se nevracíme zpátky. Nebo no. Je to jako, kdyby jsme prostě stavili tu stavebnici, měli tam pár kostiček špatně, ale nemohli jsme mít čas na to zase rozebrat a vrátit se, kde jsme sešli od toho návodu třeba.
No, to určitě.
Takže nevím, co s tím, ale všiml jsem si toho. Jakože když... že ve svém životě, a když jsem se teď učil s dětma, tak jakože když je tam možnost pořád zůstat u něčeho, co nám ještě nejde, dokud to nejde, tak někde je to frustrující, ale většinou je to dobrý, když se to pak povede prolomit a je tam ten dobrý pocit, že tam nezůstane to, co jako nebylo dosažený. Takže to no ty hry můžou taky nějak takhle ukazovat.
No a další věc je, že vlastně to, že chybuješ a to, že seš ochotnej se vrátit zpátky a vložit do tohoto nový úsilí, jako ten hrad a ten most postavit znovu, anebo se něco naučit znovu a jinak, anebo skočit s tou postavičkou znovu a jinak, tak právě ti zpětně zase dává tu odolnost v rámci toho, jako hele, tak já to nevzdám a jedu dál. Jo. To se právě třeba ukazuje u těch hráčů, byly jako hezký vtipný studie právě třeba u těch hráčů Super Maria, který byl vlastně, když ho vypustili jako úplně poprvý, dneska ty hry, mi přijde, že dneska ty hry jsou takový lehký, jako hodně často si říkal přesně, že se to dá uložit, že se to tak jako hezky mapuje na ty tvoje dovednosti a dřív ty hry, jestli si vzpomínáš, byly fakt těžký, prostě jako ti nic neprominuli, jo. A v rámci toho vlastně jako vznikala ta odolnost a to odhodlání jít třeba dál, jo. A stejně tak to učení bolí, prostě, to všichni víme, a učení musí bolet, protože prostě jinak jako jenom zábavou se úplně toho moc nenaučíme. A škola hrou je sice moc hezká myšlenka, ale ono to stoprocentně tak nemůže být, jo. Že vždycky tam musí přijít ten moment toho kroku, kdy jako se zpětně k tomu vracíme, co jsme v té hře prožili, a zase to nějakým způsobem rámujeme do toho kontextu, který žijeme a nejlíp, když třeba ten rodič řekne, hele, a tak super, jo, teď jsme tady postavili tenhle ten most a jak tohle tu znalost můžeme využít někde jinde, jo? Pojď zkusíme prostě si vzít třeba jinou stavebnici, nebo to postavíme jako někde jinde, nebo si zkusíme něco namalovat, a nebo to použijeme ve fyzice, nevím. A zkusíme to aplikovat na jinou skutečnost, což je ten transfer znalostí, který je hrozně důležitý. A ten už právě vyžaduje to hluboké přemýšlení nějak jako jiným způsobem, který už není třeba jenom hra, ve kterém se reálně učím.
Já pořád myslím na ty dva principy a teď se mi vybavil ten Lego film, kde právě ten, jak se jmenoval ten hlavní hrdina, jak stavil ten gauč a ten nezachránil a že on byl vycvičený dělat jenom podle návodu ty pevné věci a pak tam byly ty superhrdinové, co byly strašně kreativní, ale vlastně nic nevydrželo, protože tam měli tak chatrný ty základy.
No,
a že to bylo o tom, jako, že je potřeba spojit tyhle dvě věci, tu kreativitu a tu vycvičenost. Jsem nějak říkal s tím bolením, tak mě spíš napadlo jako ta frustrace, že třeba vím, jak to chci, aby to vypadalo v tom učení, ale jako furt mě to baví to chtít dokázat, i když mi to nejde, že to je možná jako takový nejlepší
hele,
motivátor.
Asi jo, jo, asi jo, když jsi to řekl, tak já jsem si vzpomněla, já mám trauma z dětství, asi tak z druhé třídy, kdy jsme měli za úkol ve škole namalovat, prostě ten koncept byl jako téma zadání, bylo, že máš namalovat makovici, která má jako otevřený předek a v tom je domeček a v tom bydlej, prostě v té makovici bydlej nějaký červíčci a mají tam jako ten domeček a my jsme měli za úkol nakreslit tu velkou makovici a ten domeček, jak to tam mají zařízený. A já si úplně pamatuju do teďka, jak jsem v hlavě měla ten nádherný obraz toho, jak to jako bude vypadat. A pak si pamatuju, jak když jsem to nakreslila, jak to vypadalo, jak to bylo ošklivý, ne? A byla jsem strašně jako zklamaná a překvapená, že to jako neumím namalovat. A za ten výkres jsem tenkrát dostala 3. Aha. A vlastně přesně jako došlo k tomu, že já jsem si řekla, že teda asi neumím malovat, protože se mi to nepovedlo a od té doby už jsem nikdy nic nenamalovala. Jo? A, že...
a druhý efekt mohl být, a co by to potřebalo?
No abys jasně, no.
Naopak si řekla, budu malovat tak dlouho, dokud ta makovice bude vypadat tak, jak vypadala v té mý hlavě. Protože to se podle mě umělcům stává.
No, ale tak potřebovala bych jiný feedback. Potřebovala bych ne tu 3, který by řekl, hele, jako tady jsi udělala chybu, tady to je špatně. Ale potřebovala bych, aby mi někdo řekl, hele, jako super, tohle se ti povedlo a tady to bys mohla udělat ještě jako jinak a podívej se, jako jak se to dá udělat a pojďme si to vyzkoušet, jo, nějaký vedení právě.
A možná i to, ono, to je normální, že se to na poprvé.
No jasně,
člověku no. Nepovede takhle těžká vize. Paní učitelka si realistka. Její ambice.
Nevím, prostě. Vás, to tenkrát byla v RVPčkách, nebo nevím, kde se to tam vzalo, jako makovice.
Ty jsi mi ještě zmiňovala jednoho konstruktivistu, co vycházel z Piageta a byl pro tebe nějak zajímavý a jmenuje se Seymour...
Papert. Jo, já ho mám moc ráda. Já jsem ho objevila před lety a je to člověk, o kterém nebylo nic moc napsaného. Přitom ty jeho věci, které on udělal, jsou hrozně zajímavé a vlastně do dneška jsou viditelné všude. Seymour Papert byl, jak si přesně řekl, byl to student Jeana Piageta v 60. letech a u něj si dělal, myslím, teď nevím, jestli studoval magistra, nebo si u něj dělal doktorát, to už si nespomínám, myslím, že možná dělal doktorát. A pak se vrátil na MIT, kde působil a kde působil už potom celý svůj život. A v MIT tehdy v 80. letech, nebo v 70. možná, už založil MIT Artificial Intelligence Lab, takže ta Artificial Moderní Intelligence, téma, umělá inteligence, je strašlivě stará. Zkoumal umělou
inteligenci.
Ano, vůbec nic novýho to není.
A... Míša mi totiž říkala, jak už je teďka, jak to říct, přesice na tématu umělá inteligence.
Přesně. A vůbec to není nový. Tak. A vlastně já jsem tady nakousla to, co dělal ten Jean Piaget, což je ten konstruktivismus, který jsem tady trošičku popsala. A...
Z toho vychází třeba Heiný, ne? Taky v té Heinýho matematice. Mám nevím, jestli se k tomu hlásí.
Asi
k tomu
jo,
principu.
Nevím, jestli se k tomu hlásí. Asi jo.
Myslím,
asi
že jo.
Možná jo, no. A ten Seymour Papert vlastně převzal tu jeho teorii tak jako hrozně pěkně a neříká tomu, on jako přetransformoval trochu a neříká tomu konstruktivismus, constructionism, ale on to vytvořil nový slovo, který bylo něco jako constructionism, jakože konstruktéristický přístup, kde je to konstruktérství strašně důležitý, že jakoby něco vytvářím, ale jako dokonce fyzicky. On vytvořil v roce 67 první programovací jazyk pro děti, který se jmenoval Logo, a v té době vytvářel takový krásný roboty, měl mé fyzický roboty, který vypadaly asi tak dneska bychom si to mohli představit jako takový větší, nehezký robotický vysavač. Jo? To takový jako, no, jezdilo to po zemi, mělo to kolečka, nebylo to moc hezký, mělo to 2 šňůry, které byly napojené do počítače, ale bylo to napojené na to Logo a on do labu si zval prostě děti, se kterými pracoval, kterým pomohli navrhnout celý ten programovací jazyk, aby to pro ně bylo uživatelsky přívětivý. A vlastně skrz ten programovací jazyk jste mohli si vlastně jakoby říct, to byly želvy robotický, on tomu říkal robotický jako želvičky, a mohl si říct, kam mají jet, jak se mají pohybovat a vymýšleli s tím nějaké jako různý dráhy a úkoly a tak dále. A on tohleto jako rozvíjel dál a vytvářel celý vzdělávací přístupy, který využívali ten programovací jazyk. A později vlastně vytvořil ten programovací jazyk, tehdy nebyl úplně moc hezký. A dneska vlastně ten základ můžeme odhalit ve Scratchi. Určitě jako jste slyšeli někdy o Scratchi, což jsou takový jak se tomu dneska říká, nějaký visual programming language, jako vizuální programovací jazyk, kde vlastně jsou takový různý barevné kostičky, ve kterých jsou příkazy a které se spojují.
Já myslím, že se taky říká no code, jako programování bez kódu.
No, jako přesně.
Takový termín.
No a že vlastně máš to, pak to skládáš vizuálně, to je jako takový pucle a vlastně se řekne tomu programu, že jako teď ta věc, kterou ovládám, třeba ta postavička na obrazovce nebo ten robot, tak má se otočit, má udělat nějaký zvuk a tak dále. Jo? A, no. A takže to vlastně on už vytvořil v těch někdy 60. letech a potom přišel právě na to, že když on měl ty roboty, ty svoje želvičky, takže by bylo super, kdyby i byly nějaký věci, které by se daly spojovat dohromady a vytvářet si z toho jako vlastní roboty, aby to nebyly takhle jako robustní želvy, které můžou dělat jenom jednu věc, nebo jako málo. A vlastně se spojil tenkrát s Legem právě a v 80. letech vytvořil, v 80. až 90. na tom pracovali a vytvořili v 90. letech, normálně už to dalo zakoupit, vytvořil první programovatelný Lego kostičky, který byly tehdy teda propojený drátkama s počítačem, ale pokud jsme z nich něco postavili, tak třeba reagovali na světlo, na hluk a mohli něco jako dělat. No a dneska tady tu myšlenku máme v Lego Mindstorms. Vlastně on byl první člověk, který vytvořil jako první velkou stavebnici Lego Mindstorms.
A čím ti přijde tak přínosný ještě ten jeho příběh nebo tého? Je pro tebe nebo inspirativní.
Ale vlastně já jsem to tady tak takýma náznakama připomínala celou dobu. Jo? On to byl vlastně ten člověk, který, když mluvil o logu a o programovatelných kostičkách, tak vždycky říkal tu svoji větu, že to má mít low threshold and no ceiling. To je to, co jsem jako říkal, že to má být jednoduchý a nemá to mít žádný limity. To znamená, že on vytvářel vlastně věci, které dávaly možnost se dětem jako rozvíjet v tom světě tak, jak vlastně chtěli a vymýšlet různé kombinace toho, co můžou dělat. Takže tohle to je jedna věc. A další věc, že jako je to jeden z mála lidí, který právě mluví o tom, v tom jeho konstruktéristickém přístupu, mluví o tom fyzičnu, jak je strašlivě důležitý. Jo. Ty jsi říkal na začátku, že malí děti, třeba předškolní, nebo ty do těch 3-4 let, když potřebují ty věci si ošahat, srčit si do pusy, prostě je proskoumat a tak dál. A vlastně on říká, že to jsou věci, které jsou ale důležitý kdykoliv dál potom, jo? Že my potřebujeme něco vytvářet rukama a potřebujeme si to představit, protože ten náš mozek tímhle tím způsobem funguje, že pořád vlastně ten virtuální svět pro nás může být nějakým způsobem jako vzdálený a snaží se to přinést do toho fyzična. A on třeba jakoby pak i některé metody využívaly úplně jednoduchých věcí typu, že dali lidem nějaký předměty nebo právě třeba ty Lego kostičky a řekli jim, a my jsme to s dětmi zkoušeli dělat, to je to hezká aktivita, že jim třeba řekneš, hele, můžeš mi postavit, jak vypadá strach a necháš jim jako volně ty kostičky a oni vyberou nějaký barvy a teď je to třeba nějak ostrý, velký, malý. Aha. A pak se s nima jako bavíš o tom, jak ten předmět vypadá a proč tak vypadá a co dělá. A vlastně tím vysvětluješ spoustu věcí. Dá se to dělat samozřejmě s kresbama taky, ale tohle, co je třeba některým lidem, kteří jsou traumatizovaní kreslit, tak je to třeba bližší.
Třeba ty s tom
mně to právě přijde geniální tohleto. Možná proto mám si Jura Paprta ráda, protože mě nenutí kreslit. To si dělám srandu. Přesně. A je zajímavý a možná je to jeden z těch důvodů, proč není tak známý, protože v té době, kdy mluvil hodně o logu a o těch programovatelných kostičkách, tak samozřejmě přišli chytří vědci a začali pokládat otázky, jestli to logo, jestli funguje, jestli nějak kognitivně rozvíjí děti. A začali dělat různý experimenty s těma dětma, jako jestli se fakt něco naučí a tak dál. A hrozně málo, kdy jim to vycházelo. A ten Seymour Papert jako ale říkal, ale to je strašně špatný přístup. Jo. Vy se na to díváte jako technocentricky. Vy zkoumáte teďka tu technologii, ten kód. A je to ale úplně stejná otázka, jako kdybyste se zeptali, jestli ze dřeva můžou vznikat hezký budovy. To je prostě jako nesmysl. Samozřejmě, že můžou, ale taky nemusí, že prostě záleží na spoustě jiných věcí o tom, jak se to právě použije, ten materiál. A on právě říká, že on říkal, do not ask what logo can do to people, but what people can do with logo. Neptejte se, co může jakoby logo způsobit lidem, nebo jako jak, co jim může udělat, jakoby, jak se můžou s tím něco naučit, ale co lidi můžou dělat s tím logem. Právě proto jakoby, vlastně mi přijde ta myšlenka hrozně nosná v tom, že je potřeba mít systémy, které jsou naprosto otevřené a právě podporují tu kreativitu. A to vedení tam samozřejmě jako nějakým způsobem je důležitý, abych se to naučila, jak s tím jako zacházet, ale díky tomu, že budu mít nějaký základ, ale nemám ty limity, nemám ten strop, tak s tím můžu udělat spoustu jiných věcí, které by mě třeba ani nenapadly na začátku.
Co ty si ráda hraje s dětma?
No, já jsem ten typický člověk, co někdy převezme ten dětský hrad z písku a začne ho stavět. Ale to zase ne, to se snažím jako sdělat. Většinou třeba stavíme nějaký velký město a já jsem jako na jedné části a nechám jim dělat ten hrad třeba. A já dělám ty tunely okolo anebo hradby. A mě strašně baví teda jako Lego a mě to fakt jako baví. Jo. Já, jako, že tohle, to jsou
a podle
věci,
návodu který... nebo stavět strach?
No, vlastně ty jako spíš ty kreativní. My ani nemáme, už to nemáme, jako máme toho doma strašně moc, ale už to nemáme ani v těch krabicích původních, máme to rozstříděné podle barviček, ty kostičky, takže stavíme jako sami. A teď mě mrzí, že ten druhý mladší syn, protože jsem na něj tolik neměla času, tak jsem s ním toho zase tak moc nepostavila. A právě jako nebyl tak moc vedený a vlastně se k tomu nenašel zase takový vztah. A ten starší jo, protože jsem s ním fakt strávila hodiny a hodiny. Takže teď už si hrajeme s tímhle s tím míň. No a pak nás baví fakt sportovat, no, jakože hodně teďka prostě ty kluci už jsou, já nevím, oni se zbláznili do fotbalu a do běhání, tak už vlastně tam nic moc jiného neprobíhá. A Minecraft mě překvapivě vlastně, když bych se koukala na ty digitální hry, tak Minecraft mě nějak úplně neoslovil. Jakože já tomu strašně rozumím, co je na tom baví a hrajou to, jako jim to nezakazuju, hrajou to, nebo jo, někdy jim to zakazuju. Ale mě prostě to vizuálně nepřijde hezký. Já mám ráda vizuálně hezký hry. Ale třeba spolu hrajeme... no, ale to taky, jo. Baví mě vlastně ty věci typu Sims, kde se staví města, nebo prostě takovéhle věci.
Alebo, že ráda stavíš města.
Ráda prostě stavím, no. Tak proto mě ten Seymour Papert asi jako vlastně blízkej, no. A architektem jsem se nestala, protože mi řekli ve druhý, nebo ve třetí třídě, že neumím kreslit, tak.
Takže ta Makovice zase. A to už... Já jsem jenom chtěl se na to i zeptat, že vím, že minule jsme se bavili ještě, nebo i v těch webinářích, co jsme dělali spolu, o tom, že je dobrý, když ty rodiče teda se zajímají o to, co ty děti dělají, občas to dělají s nima a já zároveň vím, že je to dost těžký. A vím, že někdy doporučuji rodičům něco, co samotnému je pak těžko jde. Tak jsem rád, když v té rodičovské posilovně se k tomu i vracíme, i že někdy je to těžký.
Se zajímat o to, co ty děti dělají. Ten fotbal strašně nezajímá. No,
společně jasný. Dělat ty věci a i v tom virtuálním světě, jakože v určitou chvíli já jsem propadl hře nějaký, víš, to bylo takový ty Clash of Clans. Aha. A oni už to přestali hrát a já jsem to hrál proti všem z celého světa. A oni už hráli jiný hry a tam já už jsem se do toho nedokázal dostat i právě, protože jsem se bál, že zase já budu hrát. A tak. Ale že to je někdy těžký jako udržet to tempo s těma dětma, že oni hrozně rychle se měnějí, vyvíjejí, zajímají o spoustu věcí. A...
Hele, já si myslím, že nebo jako je to určitě super, ale že to s nima já nevím, já furt věřím, že ten fotbal s nima nemusím hrát. Jo?
No to ne. To
a že s nima nemusím hrát ten Minecraft, ale že fakt stačí, to je to téma, ke kterému já se furt vracím, jo? Mít tu vřelost k těm dětským aktivitám, prostě jako to neschodit, že je to pitomina, ale fakt se jako ptát a ptát se, hele, co tě na tím co zajímá a tak. A ty děti o tom chtějí mluvit, tak si s nimi jako o tom povídám a oni mi teda o tom fotbale něco říkají. A myslím, že to jako úplně stačí, jo? Že nemusíš být expert a to je to, o čem mluvím fakt od začátku. Já taky nechci být expert prostě na TikTok a na všechny sociální sítě nový, který vzniknou a tak dál, ale vlastně jako neustále udržuju ten dialog s těma dětma.
Ono to jako... Tak není jim pořád 2 a 4, no, že jako svým způsobem, my jsme to taky někde říkali už, že oni prostě jdeme s nima do nějakých míst a pak už se tam musí naučit chodit sami a pak už tam my s nima ani nejdeme třeba. A občas nám podají zprávu, co tam dělali. A o něčem třeba ani nechtějí mluvit. Jakože že to je vlastně nějaký taky vývoj těch dětí, že oni jako jdou někam i do míst, kam už třeba s nima ani jít jako
jo,
nemůžeme.
To je hrozně dobrá myšlenka a myslím si, že to je trošku problém toho dnešního rodičovství, protože my ty děti můžeme mít strašně moc pod kontrolou. Jo? Že jakoby já, když si vzpomenu na svoje dětství, tak my jsme trávili víkendy, takže prostě jsme se ztratili s mýma sestřenicema někde okolo té vesnice u babičky, kde jsme bývali. Akorát jsme se vrátili dvakrát denně a dostali jsme rohlík do ruky a šli jsme zase. Jo? A nikdo se nestaral o to, co tam děláme, jak se bavíme a tak dál. A dneska vlastně ty děti mají tohle, těhle z těch okamžiků míň a míň a zároveň i ty rodiče můžou i v tom virtuálním světě jako sledovat, že jo, a vědí, kde se pohybují a chtějí to vědět a že ne vždycky to je možná produktivní chtět vědět všechno, jo, možná jako opravdu nechat jako ty dveře otevřený, hele, jsem tady, můžeš se mnou o tom bavit, mě to fakt zajímá a ráda si s tebou o tom povídám, ale nebudu tě nutit, abys mě to naučil a abys mi všechno řekl, co se tam děje. Ale nevím, já no, určitě nemám jedničku s hvězdičkou z rodičovství, jo. Tak.
Ne, no, to jsou zajímavé úvahy, ale já si myslím, že to jsou taky ty dva principy, které potřebujeme nějak spojit dohromady, jako ty, tu volnost kreativní a tu schopnost dělat podle návodu, tak jako spojit tohleto míra autonomie a kontroly, nebo jsou to nějaký faktory, které se dají v tom rodičovství sledovat.
To byla Michaela Slusarev. Kdo by rád o její práci věděl více, můžu doporučit její knihu Hry, sítě porno. Její výzkum najdete na webu slowtechinstitute.org. Koho by zajímalo naše povídání o hrách, máme připravené ještě pokračování na picky.cz/rodicovskaposilovna, kde téma hraní rozebereme více do detailů, probereme konkrétní případy a budeme se věnovat třeba tomu, co dělat, když vás dětské hry nebaví, nebo jaký mají vztah hry v dětství s kariérou v dospělosti. Já vám samozřejmě děkuji za podporu.